Швенк?
Да-да, Швенк.
Precisely what you get. Precisely what you get.
Dobar dan, poštovani slušaoci, tačno je 16 sati i najavljam današnje izdanje temata koji je posvećen filmu. Reč je o filmu Rami. Iz tehničkih razloga nismo emitovali špicu filmu Rame koju evo sada čujete.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Dakle, još jednom vam želim dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošlicu u Filmoramu. Želim vam Nevena Matović, evo još uvek ispod mene ide naša špica koju smo propustili da pustimo na samom početku emisije. Treba da kažem da je gost današnje emisije odgovorni urednik filmskog i stranog serijskog programa Radio Televizije Srbije, Nebojša Nikola Popović, koji je evo u našoj tehničkoj režiji pre nego što uđe u studio i porazgovaramo i o tom sporazumu koji je Filmski centar Srbije potpisao sa RTS-om, ali i o serijama i filmovima koje ćemo gledati ove jeseni i zime na programima RTS-a. Predlažem da se osvrnemo na filmsku prošlu nedelju u rubrici Švenk.
Švenk.
Švenk?
Da, Švenk.
Precisely what you get. Precisely what you get.
Filmorama.
Tokom prošle nedelje počela je revija filmova nedavno završenog festivala filmske režije u Leskovcu. To su najbolji filmovi u regiona. U četvrtak je održana konferencija za novinare u kulturnom centru Vlada Divljan u bioskopu. Najavljeni su filmovi koji će obeležiti ovu sedmicu, ali koji su obeležili prethodnih 10 godina festivala Life. Danas na programu su filmovi Igle ispod Praga, Rekvijem za gospođu M, Pođi sa mnom, Igora Šterka i za sve dane od 21 sat u bioskopu Vlada Divljan rezervisan termin je za film Blade Runner 2049. godina. Prošle nedelje završen je i festival Kratka forma koji se svake druge godine dešava u Gornjem Milanovcu. Reč je o festivalu koji svake druge godine zamenjuje bijenale minijature, već tradicionalnu manifestaciju koja je postala zaštitni znak Gornjeg Milanovca. Urednik filmskog programa Kulturnog centra Gornji Milanovac je Boban Stefanović, koji će nas izvestiti o tome kako je protekao ovogodišnji festival.
Ove godine Kratka forma se po četvrti put održala u Gornjem Milanovcu u periodu od 26. septembra do 1. oktobra i baš kako ste rekli, ispunila je sva očekivanja kako i publike i mnogobrojnih gostiju, ali i nas kao organizatora. Naime, ove godine na četvrtom festivalu učestvovali su filmski stvaraoci, odnosno autori iz čak 52 zemlje, a sa 246 filmova, što znači da je u samoj takmičarskoj selekciji prikazano 246 filmova, a ono što je zanimljivo, znači u ovoj samoj selekciji, odnosno selekcijna komisija je imala težak zadatak da čak od 4893 filma izabere tih 246 najboljih filmova.
E sad, mene zanima, Bobane, kako tumačite vi toliko interesovanje za festival Kratka forma za ovu godinu?
Pa eto, da kažem, i moderne tehnologije su u mnogome doprinele da je lakši način prijavljivanja na naš festival. Mi smo naš sajt tako formatirali da sve može da se uradi online, tako da ja to vidim kao jedan od razloga za veliki broj autora i filmova prijavljenih za festival. Ali i moram da kažem da se festival održava svake druge godine, tako da je to dvogodišnja produkcija filmska, kratkih filmova.
Dakle, čuli smo Bobana Stefanovića koji je rezimirao ovogodišnje stanje festivala Kratka forma koji je tokom prošle nedelje održan u Gornjem Milanovcu, a u Domu kulture Studentski grad tokom ovog vikenda obeleženo je 30 godina Divi Nikta. Slušamo sada arhivatora iz AFC-a Ivana Velisavljevića koji govori o ovoj značajnoj godišnjici. Tokom vikenda je obeleženo 30 godina Divi Nikta, u stvari na inicijativu Akademskog filmskog centra Doma kulture Studentski grad. Po čemu je značajna zapravo ova godišnjica?
Divi Nikt, iza kog stoji u stvari Dejan Vlajsavljević, jedan od autora Akademskog filmskog centra koji je krajem 80-ih ovde radio i eksperimentalne filmove i muzičke video radove. Značajan je po tome što je predstavnik jedne vrlo zanimljive generacije filmskih stvaralaca koja je u drugoj polovini 80-ih radila u Beogradu. Toj generaciji pripadali su recimo Nenad Racković, Igor Toholj, čitava jedna plejada umetnika koja je mešala pop kulturu, rock and roll, strip, žanrovski film s jedne strane, a sa druge nasleđe avangarde 20-ih i 30-ih. Tako da u tom smislu Divi Nikt kao jedan multimedijalni umetnik koji je ovde izveo i koncert povodom 30 godina, imali smo razgovor o njegovom radu i puštali smo njegove filmove. Predstavnik, jedan od najboljih predstavnika upravo te generacije i te poetike tog shvatanja filma. Mi smo ovde prikazivali njegove rane radove u kojima se stvarno pojavljuje čitava ta plejada ljudi s kraja 80-ih, od Dragana V. Ignjatovića, sada pokojnog, preko pomenutog Rackovića, Igora Toholja, dakle gomile ljudi koji su posle te prve novotalasne i punk generacije stvarali i muziku i filmove i stripove u Beogradu 80-ih i početkom 90-ih. Prikazali smo, dakle, te rane filmove, prikazali smo i Niktove aktuelne radove u njegovoj takozvanoj noir trilogiji. To su filmovi Paluba ispod Terazija iz prošle godine, Undertaking, jedan izuzetno zanimljiv noir eksperimentalni film, i Bang Bang Kiss Kiss, koji je snimen 2006. i objavljen DVD u Americi, kada je Nikt već prešao da živi u Filadelfiju. Dakle, taj spoj s jedne strane žanrovskog hollywoodskog nasleđa i sa druge avangarde i eksperimentalne tradicije, nešto što je karakteristično za Beograd i za beogradsku scenu, pa i za zagrebačku scenu, i potiče još iz 60. godina. Tom Gotovac s jedne strane, Branko Vučićević, bili su inspiratori takve poetike. Nastavljači su bili recimo Slobodan Šijan, potom Nebojša Pajkić. Dakle, postoji vrlo jaka tradicija tog pogleda na film i mi smo smatrali da je Nikt, Divi Nikt, jedan od najkvalitetnijih, a još uvek vrlo aktivnih stvaralaca u tom smislu.
Čuli ste Ivana Velisavljevića koji je govorio o 30-godišnjici Divi Nikta koja je obeležena tokom prošle nedelje u AFC, u Domu kulture Studentski grad. A sada ćete čuti single Infinity koji je tih godina bio na top listi Ritma srca Radio studija B. Dakle, slušamo originalnu muziku iz tog vremena od pre 30 godina.
One of those mystery men. temptation. Yellow Jesus mystery. You got no need for dance or pride, 'cause we left our souls and gone down style.
Sati 11 minuta, na talasima sa Radio Beograda 2, slušate Filmoramu, temat utorkom posvećen filmskoj umetnosti. I evo sad zvanično želim dobar dan Nikoli Popoviću, odgovornom uredniku filmskog i stranog serijskog programa Radio Televizije Srbije. Dobar dan i dobrodošao, mada smo mi ovde u istoj kući, jel da svoje?
Svoje se našli, da.
Evo već duže vreme planiram da te pozovem da porazgovaramo o filmskom programu u kome, moram da kažem, kao neko ko prati film i ko uvek smatra da treba da obnovi svoje znanje iz filmske umetnosti, uživa. Da recimo u popodnevnim časovima juče gledam, ne znam, nije juče, nije bio Čovjek iz hrastove šume.
Juče je bio petak, bila je službenica PTT-a.
Jeste, sinoć je bila, juče je bila službenica PTT-a. Dakle, zaista uživam u tom nekakvom podsjećanju na filmove koji su obeležili našu kinematografiju, ali uživam i u ciklusima filmova koje gledamo. Završio se ciklus o Jamesu Bondu. Biće tu još ciklusa, pa evo, dajem ti reč da ja ne govorim na pamet.
Biće, da. Trenutno imamo u planu dva ciklusa. Jedan ponedeljkom, kao što imamo već klasično, koji je vezan za autore. Tu će biti Goran Paskaljević, više orijentisan ka njegove poznijem delu, rekao bih čak manje poznatom delu njegovog opusa, njegovog čitavog rada. Tu će biti Tango Argentino, Optimisti, Bure Baruta, Vreme čuda, Kad svane dan i tako, tako sve ukupno 9 naslova koji planiramo da završimo negde oko nove godine. Potom su u planu Kišlovski i
divno.
Trifo.
Divno. Zaista divno.
To su ovako, kako da kažem, generalno moja ideja kad sam započeo sa tim još tamo negde 2014. Te velike cikluse, ja sam to zvao mega ciklusi, da se autor prikaže u nekoj svojoj celini. Do sad mislim da su uglavnom, ako izuzmemo, pa dobro, čak u stvari ako i uzmemo sveukupno i festivale, kinoteku i tako dalje, bili birani naslovi koji su se smatrali najbitniji. U opusu jednog autora, da. Iz bilo kog razloga. To čak ne moraju da budu njegovi najbolji filmovi, nego čisto neke prekretnice ili tako nešto. E sad, ako imaš autore koji rade dugi niz godina, onda shvatiš da oni imaju ogromne filmografije. Šta je sa manje poznatim filmovima? Šta je sa nekim meandriranjima? Šta je sa nekim filmovima koje su, kako bih rekao, prosto snimio za sebi, za dušu, ili Bog te pita kog već razloga. Rekao sam sebi, ajde da pokušam da napravim što kompletniji ciklus od A do Š, od prvog do poslednjeg, znači u stvari šta je nabavljivo više u tome, tu je više prepreka.
Da.
I to mi je ta neka generalna ideja vodilja. I onda smo imali te ogromne cikluse ovoga, kako se, Bergmana, koji je bio, mislim, 33 filma. Imali smo 17 Akija Kaurismakija, imali smo velike cikluse Sokurova, Eisensteina smo imali, prosto, da. Kako da kažem, čak nisam ni vezivo se za neko određeno doba, da kažem da su to sve klasici, Wenders, koga smo takođe imali sa gomilom njegovih dokumentarnih filmova koji su išli u okviru samog ovaj onako ciklus njegov, da išao je on kao režiser i on kao producent.
I producent.
Znači jedan prosto kompletan prikaz autorovog opusa.
Ono što je meni posebno zanimljivo ovde s kraja septembra i početka oktobra je termin koji su sada već zvanično i svečano dobili i dokumentarci na RTS-u. Nekako se za filmski program uglavnom vezuju pre svega igrani filmovi, mada vrlo često i na festivalima i autori sami govore, pa i taj Wim Wenders na kraju krajeva, rado snimaju dokumentarne filmove jer smatraju da mogu prosto više njima da kažu, da su možda aktuelniji, gledaniji i tako dalje. Najsvežiji primer za to je recimo prošle nedelje emitovan razgovor Olivera Stona sa Vladimirom Putinom, to je film pretprošle nedelje. To je film koji smo videli neposredno pošto su Novosti objavili knjigu transkripta trih razgovora i za početak me interesuje kako je bilo interesovanje. Ja zaista pohvaljujem ovaj podvig iz prostog razloga što je naravno Vladimir Putin vodeći političar svetski u ovom trenutku, a i Oliver Stone je reditelj koji ima iskustvo u predstavljanju takvih veličina, jer podsjetiću da je radio i dokumentarni film sa Kastrom i nekako je logično bilo da sledeći njegov sagovornik bude.
Da, dobro, nije radio čak samo sa Kastrom, radio sa Čavezom, radio je o južno od granice gde je imao sedam razgovora sa južnoameričkim predsednicima. Generalno on ima ogromno iskustvo, snimio čak tri filma sa Kastrom od tog niza razgovora svojih, tako da Stone jeste možda jedini čovek na kugli zemaljskoj koji je mogao da pristupi Putinu, rekao bih, na način upravo suprotan od onoga kako su ga u mainstream medijima, pogotovo zapadnim, kritikovali, da nije trebalo da radi.
Da, da.
Znači, zašto ga nije provocirao? Pa upravo to mi jeste stvar, da li bilo ko misli da bi, pogotovo mislim ozbiljan čovjek koji je Putin, mislim uticajan, jedan od velikih lidera današnjice, čovjek koji je dugo, što premijer, što predsjednik, jedna od, opet kažemo, velesila Rusije, da li bi on dozvolio da dve godine razgovara sa čovjekom koji dolazi tu da ga provocira, postavlja mu nekakav nezgodno pitanje, neke gluposti, prosto i ne priđe mu kao čovjeku, jer Stone je de facto svima nama otvorio jednu dimenziju Putina koju mi nismo znali, gde čak on govori o svojoj porodici, nismo videli konkretno, ali to su neki noviteti bili koje je prosto mogao zaista samo da uradi čovjek koji imao nekakav background, znači nešto što je pre toga uradio da bi Putin njega prihvatio kao takvo. Da. Da je, ne znamo ni kako je došlo do tog razgovora, znači da li je Putin prišao njemu ili iskazuje interesovanje, ili iskazuje interesovanje, pa je Putin dao neko zeleno svetlo nekome tamo. Ili ne zaboravimo da Putin došao iz KGB-a. Znači,
što otvoreno kaže?
Ne, pa nema, mislim.
Da, ne mislim da.
Ne može on to ni da sakrije. Da, da. Taj dolazak Putina i taj radikalni zaokret u ruskoj politici koji se dogodio posle ovih tragičnih 90-ih govori o tome da tu postoje definitivno nekakve zakulisne radnje koje mi ne možemo nikako da znamo, ali nije ni poenta, niti je ikako moguće takvog čoveka isprovocirati da da nekakav odgovor koji ne želi. Ja mislim, naprotiv, da je jedino ovim pristupom koji je Stone radio da je moguće i da je izvučeno de facto vrlo malo. Kakve su onda šanse ovih ljudi koji mu postavljaju direktna pitanja, insistiraju na stvarima na koje neće da odgovori? Prosto, ja mislim da je čovjek prošao obuku, pre svega, možemo da diskutujemo o njegovoj genuinoj iskrenosti u celom tom
da, ali samo iz perspektive njegove, zato što ne možemo da znamo koliko je zapravo bio iskren, ali možemo da vidimo da je na početku tih intervjua nekako bio hladniji odnos između sagovornika i Stona, odnosno Putina i Stona, da bi se pred kraj oni zaista pozdravili kao prijatelji, srdačno, onoliko koliko se srdačno mogu pozdraviti.
Da, ali nemoj nikada zaboraviti filmsku magiju. Stoni genije između ostalog i montaža. Mislim, uvijek je radio sa jako dobrim montažerima i jako dobrim direktorima fotografa.
Da, da.
Prosto to što je, svi vidim, generalno često spominju upravo to, jedan te kladan odnos na početku i na kraju, mi ne znamo da li to zaista tako bilo.
Da, tačno.
Mislim, je to, da li je to je možda snimljeno na početku ili kada, mislim, prosto je to umontirano tako. Zato bi trebalo bi ostaviti jedan prostor, kako bih rekao, slobodan prostor u svemu tome, jer prosto rečeno, Oliver Stone je jedan od najvećih živih filmskih autora. To je nešto što gomila ljudi neće priznati. Ja privatno čak mislim da on najveći filmski autor 20. veka i znam da je to generalno sad mnogima će se učiniti kao preterivanje, ali ja to iskreno mislim, mogu čak i da, ako bude bila neka tema, mogu bi to čak i da argumentujem. Znači, imamo s jedne strane čovjeka koji je jedan od najvećih svjetskih lidera i sa druge strane imamo jednog od najvećih svjetskih filmskih autora. I to je zapaljiva kombinacija. Pritom oni teoretski bi gledano bi trebali da budu politički slični. To je ono što sam malo pripričao da je ovaj njemu mogao da priđe. Samim tim, taj materijal koji izađe je definitivno kvalitetan. To je nešto što, evo sad, da otkrimo slušalcima, pre nego smo krenuli, razgovarali. Mislim, meni je onako zanimljivo da razmišljam o tome kako za ova 4 sata programa su nebrojeni ljudi po raznim službama raznih država, pošto naravno sve te službe su vrlo ozbiljne, vrlo detaljno analizirale svaku reč koju je rekao ne samo Putin, nego je rekao i Stone. I šta ga je pitao i zašto. Tako da, ovo je prosto jedan vrlo zanimljiv dokumentarac koji je napravio de facto neke onako vrlo ozbiljne potrese širom sveta.
A kako je reagovala naša publika, kakva je gledanost bila?
Pa, gle, treba uzeti u obzir činjenicu da osim toga što Putin je to što jeste, je on ovde ima neki status superzvezde. Znači, kao svaka superzvezda, on ima svoje poklonike koji će bez ikakve zadrške i bez bilo kakvog kritičkog stava prihvatati i aplaudirati svemu što se dešava. Sa druge strane, imaće ljude koji će ga paušalno pljuvati, pričati negativno i tako dalje. Samim tim, prosto taj spoj nije mogao da omaši. Mi smo u brojkama gledano, znači, dnevno imali 400 do 500 hiljada ljudi koji su emisije, znači pričamo ta 4 dana, svaki pojedinačno, odgledali od početka do kraja. A oni što su uključivali i gledali po nešto, je brojka išla do 900 hiljada. Znači, to 800-900.
To je zaista odlična gledanost.
To je odlična gledanost ako se uzme u obzir sledeće stvari. Da je počinjelo u 10, da je imalo jedan, kako da kažem, zahtevalo je pažnju. Znači, to je neki, programski sadržaj koji zahteva čoveku koncentraciju, pažnju da to isprati i da ga to interesuje. A pritom, s obzirom da su ostale televizije već ušle u svoje nove programske šeme, imali smo i jaku konkurenciju.
A imali smo i konkurenciju koja se zove Olimp, direktan prenos predstave, koja se dešavala, ja mislim, te noći. Jedne večeri, noćna, mislim da je da. Bilo, jedne večeri je počeo, znači u oči.
Noćna, ali dobro, nije to.
Znači, imali smo i gledalce koji su možda bili umorni od gledanja da, predstave moguće. Celu noć. Dakle, možda bi bilo toga i više.
Moguće, ali kako se zove, ali šta je, mi smo imali reprize. Mi smo imali takozvanu brzu reprizu, znači onu u okviru 24 sata, koja je počinjala je u 1:30 uveče, završavao se u 2:30. I tu je pratilo 40 do 50 hiljada ljudi u celini. A potom smo imali reprizu na drugom, u tu subotu i nedelju, gde su bile prikazane po dve, jedna za drugom. Tu je bila gledanost nekih 150 hiljada i tu, što je prilična brojka za drugi kanal.
Odlično.
Samim tim, upravo te brojke, znači broj ljudi koji to isprati celo i broj ljudi koji se u to uključuje, koga to interesuje, govori o zaista fenomenalnoj gledanosti i interesovanju de facto publike za, za takav sadržaj. I ono što je pogotovo meni jako bitno i jako mi imponuje i drago mi je zbog toga, zato što Srbija je u vrlo, vrlo visoko u ovim svetskim procenama koliko vremena provodimo za televizorom. Mislim, to smo nešto tako bili prvi pre neke 2-3 godine. I uglavnom se publika nekako sa nekim omalovažavanjem posmatra da su to ljudi koji bleje u realitije, gledaju programe koje ne zahtevaju preternu pažnju i tako dalje. U čemu dobrim delom naravno ima istine, ali ove brojke koje ja iznosim za jedne dokumentarce koji bilo kog čoveka zaista zahtevaju veliku pažnju, čak i određeno predznanje i tako dalje, privuku u tolikoj meri. To će reći da nije tačno da je srpska publika toliko
neupućena,
da je toliko frivolna kao što bi neki, pre svega štampani mediji,
voleli da kažu. Da. E sad, sve to je neka vrsta, ajde da kažem, reći ću, zagrevanja za ono što sledi. Reč je o prikazivanju filmova koji su nastali u produkciji ove države, dokumentaraca koji su nastali u produkciji ove države, i ja sam se zaista od uvek zalagala za to da javni servis konačno ljudima koji plaćaju, poreskim obveznicima, pokaže na svojim kanalima gde je otišao novac tih poreskih obveznika, odnosno gde je otišao novac njihov u proizvodnju i tih filmova. Igrane filmove vrlo često imamo prilike da vidimo u bioskopima, mada domaći film uvek nekako kaska za gledanošću kada su u pitanju strani filmovi, ali dokumentarce osim na festivalima retkim ne možemo da vidimo. Ovo je zaista divna jedna akcija, odnosno sporazum koji je potpisan između Filmskog centra Srbije i RTS-a na inicijativu Dok Srbija, udruženja dokumentarista.
Da, među ostalog su Dok Srbije je učestvovalo u tome, ali sporazum potpisan prošle godine je širi od toga. To je sporazum o saradnji koji definiše, kako da kažem, neke okvire saradnje, ne samo za dokumentarni film, nego i za igre.
Igrani film, i za igre, da.
Da. Kako da kažem, tim zakonskim okvirima. Zato što RTS ima takozvano pravo preče kupovine za igrane filmove. To prosto ne bi bilo po zakonu da mi njih obavežemo da moraju, zakon o slobodnom tržištu, ali prosto imaju, kako da kažem, upućeni su na to, na RTS što se tiče otkupa. To bi značilo u suštini, to je stvar koja više zanima ljudi iz struke i ljudi iz industrije, to je da mogu da sklope ugovor sa RTS-om dok su još u fazi snimanja. Mi smo kinematografija koja je zasnovana na fondovima, i kao fondovska kinematografija jako je teško snimiti film, a da nije dobio na domaćem fondu, dakle nije dobio sredstva iz Filmskog centra. Pritom tu im postoji dodatne sredstva iz, ajde kažem, regiona, ostalih
jeste,
fondova i tako dalje.
Prosto
mi smo, to je vrlo jednostavno, mi smo malo tržište i samim tim film ne može da se isplati kao što se na većim tržištima isplaćuje prodajem na domaćem tržištu, znači u bioskopima, televizijama i prodajem širom sveta. Opet imamo taj jezik koji je, da kažem, s jedne strane nam je prednost što imamo pristup regionu, ex-EU regionu, ali nemamo širi pristup kao što imaju Francuzi, ljudi iz frankofonog ili koji govore engleski i tako da. Znači, samim tim RTS će prosto brže dolaziti do domaćih filmova koji su prošli na konkursima Filmskog centra. Međutim, što se tiče dokumentarnog filma, to je ovako priča malo šira. Inicijalna ideja je krenula još prošle godine, kad je napravljen odvojeni slot ponedjeljkom od 8 do 20 časova, koji je predviđen bio za dugometražne autorske dokumentarce, ali strane. I to je naišlo onako prilično dobar odjek. To smo krenuli smo sa Citizen 4 film Citizen 4 o dosije Snowden, kako je prevedeno, kod nas o Snowdenu, kada već se vezujemo na Stonea i na Putina.
Inače i tu priču. Da.
Pa da.
Sve to povezano.
Da. Pa da. I koji funkcioniše do dana današnjeg. Evo, jutro je bio 20 stopa do zvezda.
Divan, zaista dokumentarac.
Da. Odličan dokumentarac i u stvari dokumentarni film je interesantan ljudima zbog toga što kad gledaš igrani film, ti pristupaš njemu sa idejom da je to fikcija, znači da je to neko osmislio, snimio, umontirao, režirao, bla bla truć. Dokumentarni film je film za koji znaš da je vrlo blizak stvarnosti. I onda mnoge stvari koje su ti tu na dohvat ruke, koje možda čak i svakodnevno vidiš, ali prosto ti tako prođe, jer ne obraćaš pažnju ili šta god, postanu mnogo jasnije. Znači, to ako jedan dodaje fine vinjetice u detalje našeg globalnog života.
Znači, a da ne govorimo o tome da su to vrlo često angažovani filmovi, dakle govore i o nekim velikim svetskim i ljudskim nepravdama koje promene, te priče promene vrlo često i naše živote.
Da, mi smo imali situaciju da se nama ljudi javljali, pričamo o stranim dokumentarcima, bukvalno onako, kako da kažem, ono je lokalna priča, neko ode na posao i kaže neko svoj kolegi, jesi gledao film juče na RTS-u, šta je bilo, oni se pitaju, pa nisam, nemaju svi da mogu da vrate, da pogledaju na svojim receiverima, onda nam pišu, tako da smo film Sutra, koji se baš tiče tih obnovljivih energija i šta i kako naš svet može da dočeka sutra, ako bude dočekao, je bio repriziran u roku od mjesec dana. Ja tu stvarno nikad kao urednik nikad nemam taj običaj da brzo repriziram stvari, pa čak i koji naprave neku gledanost ili skrenu neku pažnju, iz prostog razloga što mislim treba ljudi da se odmore i da treba da pogledaju ponovo. Međutim, za taj film je takav pritisak bio, i to su zaista ljudi zvali telefonom, pisali su, ostavili su poruke na sajtu, gde sam rekao, ajde, taj film ćemo pustiti u roku od mjesec dana, i smo pustili još jedan.
E sad, kako se čitavu tu priču, ja se izvinjavam Nikola, uklapaju naši dokumentarci? Dakle, znam da je dugo trajao taj proces izbora i to još uvek u toku. Birali su se zaista oni filmovi koji mogu da stanu rame uz rame sa filmovima koji si pomenuo.
Apsolutno. Pa upravo ono što sam rekao, znači, oni se isto tako dotiču tema koje mi praktično gledamo i vidimo svakodnevno. Možda neke ne prepoznajemo, možda neke prosto nam prođu ili tako nešto, ili se interesujemo za njih, ali imamo priliku da ih sagledamo iz jednog drugačijeg ugla. I upravo zbog toga što su to lokalne priče, onda su samim tim interesantni. Ovi naše dokumentarci se možda ne tiču toliko, barem ovi u prvo vreme što će ići, ne dotiču se tih velikih tema svetskih,
ali su interesantni
upravo zato što se tiču naše konkretnog podneblja, našeg okruženja definitivno postoji interesovanje, postoji tržište za to. Po mom mišljenju, čak dokumentaristi, srpski dokumentaristi su najinteresantnija i najživlja filmske industrije. Jer tema je mnogo i onda ja ovde govorim čisto da slušalcima bude jasnije o dokumentarnim filmovima koji nisu serijski, znači nije to nešto da snimimo jedan seriju, mada će i takvi biti, o važnim istorijskim događajima.
Dokumentarna produkcija, da.
Meni lično u ovom delu koji barem što radimo u saradnji sa Filmskim centrom, primarno fokus na autorske dokumentarce, znači na dokumentarne filmove koji se tiču određenih tema. Evo, mi smo već krenuli sa ovim sa terminom. On je četvrtkom u 8 na drugom, i petkom, otprilike oko pola dva, dva, zavisno od dužine, na prvom. Imamo tu brzu, brzu reprizu. Prošle nedelje je bio film na Srpski advokat, koji govori o jednom otporašu koji sticajem okolnosti kreće da brani Slobodana Miloševića i Radovana Karadžića u Hagu. I film ga prati jedno, mislim, oko neke 4 godine ili tako nešto, gde on vremenom počinje vrlo ozbiljno da, da brani te ljude. Ima jedan potpuno drugačiji uvid u takozvanu istinu, barem ono što mi možemo da vidimo i na medijima i
i što znamo na kraju.
Što znamo ili što nam taj sud plasira. I onda se vidi njegovi lični lomovi gde između profesionalizma, gde se lomi na nekog strana između svog profesionalizma, između toga šta saznaje tamo i između njegovog okruženja. On je oženjen Slovenkom, gde njegov brak jedanput ulazi u krizu, problemi sa svojim prijateljima, sa koji su i dalje ideološki orijentisani, gde on vidi neku sasvim drugačiju istinu. I upravo taj film je, eto, na primjer, je ostvario vrlo dobru gledanost, jer govori o našim ljudima, koliko smo mi, u stvari, eto, generacije koje su doživjele, preživjele i 90. i 2000. i tako dalje, sve te ideološka meandriranja, šetnje levo-desno, koliko, u stvari, nemamo fokus na to šta zaista mislimo i kako mislimo, u stvari vidimo u tom čoveku.
Da, da.
U tih sat i po mi vrlo se lako identifikujemo.
I takvi su zaista filmovi koje ćemo gledati u okviru tog termina. Ne možemo da ne pomenemo značajne televizijske serije samo u kratkim crtama, jer ovaj razgovor može da traje i celu emisiju, ali prosto nemamo vremena. Dakle, jel postoji serija na koju bi posebno skrenuo pažnju, evo, do kraja godine?
Da, ima, koja... evo sad, serijski termin koji imamo subotom i nedeljom od 20 časova na drugom, sad u ovu subotu i nedelju kreće serija Nestali, vrlo interesantna britanska krimi, da tako kažem, zanimljivo je. Međutim, ono što bih posebnu pažnju svim slušalcima, moja najiskrenija preporuka, jeste u decembru krenuće serija Tabu sa Tomom Hardijem u glavnoj ulozi. Jedna vrlo interesantna stavljena epohu, to je među početak prošlog veka, rat još uvijek traje između Amerikanaca i Britanaca. Čovjek koji dolazi iz tadašnjih afričkih kolonija i ulazi jednu veliku spletku oko izvesne vrlo važne i vredne teritorije na teritoriji današnjeg SAD-a. Moja svaka preporuka za to, da ne otkrivam više, dešava se, ova prva sezona se dešava uglavnom u Londonu i okolini, produkciono fenomenalna, vizualno vrlo upečatljiva. To će biti nekih 8 epizoda tokom decembra. I iduće godine nas čeka na Twin Peaks.
Da.
Dakle, i stari i novi.
I stari i novi, bit će to lepa prilika da se podsjetimo starog i da još jednom odgledamo te novije epizode serijala Twin Peaks. Veliko ti hvala, Nikola Popević, odgovorni urednik filmskog i serijskog stranog programa Radio Televizije Srbije. Ja vidim da ima još razloga da još koji put dođeš u Filmoramu da govorimo o programima RTS-a. Hvala ti na današnjem izdvojenom vremenu.
Ja, hvala što si pozvao. Your arms around me, I get a fever.
it's so hard to bear. You give me fever when you kiss me. Fever when you hold me tight. Fever in the morning. Fever all through the night. Listen to me, baby. Hear every word I say. Give me fever when you kiss me. Fever when you hold me tight. Fever in the morning. Fever all through the night.
Ecco. Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vrelina, pa kao u gradu. Točkovi, kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama. Kasnije
Vrelina u izdanju PGP RTS. U prodaji.
49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Hor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Eko.
U 16 sati 43 minuta najavljujem jedan događaj koji će se desiti večeras u bioskopu Vojvodina u Pančevu. Naime, u ime sećanja na kreatora Osvalda Kavandolija, autora Laline, to je animiranog filma koji predstavlja čoveka koji hoda po beskonačnoj liniji, Fondacija Muzeja industrije iz, i rade iz Breše zajedno sa udruženjem Komunikarti Italijanskim institutom za kulturu u Beogradu pripremili su međunarodnu izložbu koja se večeras otvara u bioskopu Vojvodina u Pančevu, a iz od detaljima saznaćemo iz rubrike koju je pripremila Ana Vučković-Demčić.
Može da bude direktna ili kolateralna, zakrivljena, prelomljena, prava, ekvatorijalna, duga, kratka, krivudava, način ophođenja, strategija, prava, kriva, zaobljena, kao i električna, povišenog naboja, klasična, ženska, brodska, železnička, vazdušna, nivoa vode, muška, stvarna ili izmišljena, vazdušna, telefonska, na termometru ili nasledna, prva, druga, harmonična ili linija razgraničenja, debela ili tanka, proizvodna linija, ali najveća i jedinstvena je Kavandolijeva linija, kaže Adriano Carnevali, strip, crtač i animator. A šta o delu Osvalda Kavandolija kaže direktor Italijanskog instituta za kulturu Davide Scalmani?
La mostra è, diciamo, curata dal museo di Brescia.
Ova izložba koju je pripremio muzej iz Breše. Ovaj muzej u svom centru sakuplja razne dokumente koji se tiču istorije, arhive, dokumentacije koja se nalazi u pozadini onoga što nas sada zanima. Arhiva sećanja na sama čuda koja su se dogodila u industrijskom razvoju, rada Italije 50. i 60. godina.
Miracolo economico italiano, quindi dalla prima industrializzazione attraverso la seconda, quindi industria leggera, industria pesante.
Upravo to je polje delovanja muzeja industrije rada iz Breše. I upravo ono što spaja umetnike i samu industriju, ono što spaja Cavandolia i italijansku industriju, je to što je on bio aktivista i promoter inovacije i reklame.
Artista promotore di una innovazione del messaggio pubblicitario promozionale dell'industria italiana.
Kaže se da su nekada najjednostavnije stvari najteže da se izvedu i naprave i da samo veliki umetnici uspevaju uspešno da plivaju u toj avanturi i da te najjednostavnije stvari prikažu kako treba, upečatljivo. I upravo je tako kada pogledamo Lalineu, tvorevinu i ideju koja iza sebe krije istoriju i kulturu Italije i Evrope. I upravo ono što je čini i dalje je prisutno i živo je vitalnost i ironija. I tu je prisutan i dijalog koji se odvija na čudan način, dijalog između tvorevine i njenog tvorca. Laline, kako je Italijani zovu, i Cavandolia. A ovakav narativ možemo da sretnemo kod različitih autora, na primjer i kod Pirandella, gde se njegovi likovi ljute na njega samog, ljute na samog pisca. Drago nam je da će ova izložba biti otvorena i u Srbiji, gde će gosti biti razni međunarodni umetnici, na koje je Cavandoli uticao, bit će tu Piero Tonin, ali i Cavandolijev sin, koji će govoriti o onome što je iza njegovog oca ostalo. U okviru izložbe i na njenim pratećim programima, radionicama i panelima bit će kao učesnik i naš strip crtač i animator Saša Rakezić, Zograf.
Ja sam bio jedan od autora pozvanih zapravo na veliku izložbu koja se u to vreme tek pripremala 2015. godine, posvećena Cavandoliu, kao jednom od možda najvećih figura uopšte italijanske popularne kulture tokom 20. veka, može tako da se kaže. I desilo se da sam u to vreme, inače boravio u Breši, pošto je festival i muzički, radio sam omot za jedan bend iz Breše koji se zove Jet Set Roger. Tako da sam u istom mahu radio na tom omotu sa bendom i posetio izložbu koja se nalazi u Muzil, to je jedna značajna institucija u Breši na nacionalnom nivou, koja je dakle posvetila svoj prostor toj velikoj izložbi posvećenoj Osvaldu Cavandoli. Nekako mi se činilo da bi bilo logično da ta izložba bude predstavljena i u našoj sredini, s obzirom da je Lalinea ili Lalinea, kako izgovaraju Italijani, bio jedan od, i još uvijek je jedan od značajnijih junaka popularne kulture koji su i danas prisutni u našoj sredini. Ja sam u katalogu napisao jedan uvodni tekst gde sam u stvari objavio nekoliko fotografija koje svedoče o tome koliko je Lalinea zapravo popularna, iako je ona poznata pre svega po tome što je bila emitovana na televiziji jugoslovenskoj 70. i 80. godina. Još uvijek imate na raznim mestima u gradu, bilo lokale, bilo već na neki način podsjećana na ovog junaka. Ja sam tu napravio fotografiju nekoliko gradova, u Pančevu, Beogradu, Zaječaru i u Zagrebu, gde ste mogli zapravo da sretnete Lalineu kao naziv radnje ili već je promotera nekih od proizvoda. Baš bukvalno pre nego što je počela ova izložba, napisano još jednu bizarnu, kako da kažem, jedan bizarni detalj, dakle papirni ubrus od strane lokalnog proizvođača, nazvani prema Line. Što mislim da govori koliko je ovaj junak prisutan u našoj sredini. Inače smo za ovu priliku takođe sarađivali sa Lazarom Džamićem, koji je autor knjige posvećene Alanu Fordu. Ako je Alan Ford možda jedan od ikoničkih ovako predstavnika italijanske popularne kulture u našoj sredini, Cavandoli je svakako jedan odmah tu negde u toj prvoj liniji. Tako da smo zapravo odali omaž ne samo jednom sjajnom italijanskom autoru, već i, rekao bih, kreaciji koja je u našoj sredini se vrlo primila i postala popularna i poznata mimo nekih stručnih krugova, ako tako može da se kaže.
Dakle, međunarodna izložba će biti otvorena večeras u bioskopu Vojvodina u Pančevu. A večeras počinje i 14. Evropski festival animiranog filma i traje do 7.10. Umetnička direktorka Iva Ćirić najavljuje ovu manifestaciju.
Koja je u prvobitnom svom obliku zapravo bila internacionalna, što znači da su umetnici iz celog sveta poslali svoje neko viđenje ili svoj omaž Cavandoliju. Mi smo za priliku nova festivala i za ovu izložbu u Pančevu takođe pozvali neke od domaćih strip autora da naprave svoj omaž, svoju ilustraciju na tu temu. I ono što je svakako interesantno je da će Sergio Cavandoli, dakle sin Osvalda, biti prisutan na samom dešavanju. Piero Tonin, italijanski ilustrator i animator, takođe koji je priredio originalnu Viva Cavandoli izložbu u Italiji,
Jo, poštovani slušalci, od početka do kraja današnje emisije kompjuteri na programu, drugom programu Radio Beograda su odbili poslušnost. Niste čuli Ivu Ćirić koja je trebalo da najavi festival animiranog filma Balkanima koji počinje večeras u 20 sati projekcijom filma Ježeva kućica. Današnje izdanje Filmorame realizovali su Predrag Vasić, Vesna Tošović, Vladimir Penđer, Rada Ćorović i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.